Кніга «Беларусы ў Малдове» і «Малдова ў беларусах» выдатна ілюстравана, паказвае беларускія абрады і святы, нацыянальныя каштоўнасці. Саюз пісьменнікаў Беларусі актыўна ладзіць міжнародныя сувязі з Малдовай, адбываюцца сумесныя мерапрыемствы з удзелам пасольства Малдовы ў Беларусі і малдаўскай дыяспары ў нашай краіне. І гэты ўзаемаабмен дапамагае сяброўству і далейшаму культурнаму супрацоўніцтву, адзначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Нашы сувязі вельмі трывалыя, яны яшчэ больш узмацняюцца. Живут такие чудовные люди, такие и тут на белорусской земле передают частинку своей солнечной краины. И, конечно, выход книги «Беларусы в Молдове» и «Молдова в Беларусах» — это так само знаковая подея, это то, что еще раз засвечивает наше сябровство и наши дальнейшие творчие и человечие стосунки. Особливо хочется сказать про послов, которые представляют Молдову в Беларуси. Это и Георгий Миколаевич Хиаре, и его последовник Виктор Васильевич Сарачан. Яны настолько разумеют белорусов, душу белоруса, и вельми шмат приклали намаганию для того, как развивались наши экономичные стосунки. Але дякуючи и диаспоры, якая вельми активно працуе у Беларуси, наши цудовные молдаване на чале с Антониной Валько, это яскравые танцы, гэта песні, гэта нацыянальныя традыцыі, гэта дыяспара, якая дэманструе найлепшыя ўзоры таго, як трэба жыць на Беларусі і як трэба любіць сваю радзіму, сваю краіну. І таму Малдова і Беларусь гэта тыя краіны, якія маюць даўнія стасункі, якія толькі яшчэ пашыраюцца.
Саюз пісьменнікаў Беларусі працягвае міжнароднае супрацоўніцтва, з'яўляюцца новыя варыянты ўзаемаперакладу ў часопісах розных краін свету, расказаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
У нас наладжана плённае супрацоўніцтва, далучаюцца таксама пісьменніцкія нашы арганізацыі. Мы прымаем удзел у мерапрыемствах, хочам расказаць увогуле пра наш саюз пісьменнікаў, нашу структуру, тым, чым мы жывём, як мы супрацоўнічаем, якія ў нас ёсць цікавыя знаходкі, каб абмяняцца вопытам супрацоўніцтва літаратараў, пісьменнікаў, таму што ёсць што пераняць. У нас, напрыклад, Мінскае гарадское аддзяленне працуе 42 клубы і студыі юных літаратараў. У нас працуе тэатр паэзіі. Дзелімся сваім вопытам, як мы працуем, як мы арганізоўваем. У нас вельмі плённа супрацоўніцтва з бібліятэкамі, у ліку з дзіцячымі і з дарослымі публічнымі па самых розных накірунках. Святы паэзіі, фестывалі, это і студыі, это клубы літаратурныя, это творчыя вечары, святы класікаў нашых і замежных класікаў.
Кніга «Беларусы ў Малдове» і «Малдова ў беларусах» – гэта вынік міжнароднага супрацоўніцтва, рэалізацыі літаратурных праектаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».